ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่กระจายอยู่ตามทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยล้วนเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อเป็นรากฐานที่สร้างความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านตะแบงใต้ตำบลห้วยติ๊กจูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งดำเนินงานในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการยกฐานะให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยการนำองค์ความรู้ที่ได้มีการศึกษาทดลองและกลั่นกรองแล้วมาถ่ายทอดสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายของโครงการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกันซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ในอนาคตอีกด้วยเราจะไปรู้จักกับโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจากคุณสมชายเชื้อจีนค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับทางรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะคุณสมชายเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก่อนอื่นช่วยเล่าถึงความเป็นมาของโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริว่ามีความเป็นมาอย่างไรคะตลอดจนถึงแนวทางในเรื่องของการดำเนินงานนะคะอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชโอรสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเมื่อคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรที่บ้านตะแบงใต้กิ่งอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวบริเวณชายแดนนะครับเมื่อปี36-37เนี่ยเกิดการสู้รบที่ฝั่งกัมพูชาก็ทำให้ราษฎรชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งอพยพมาตั้งค่ายพักพิงชั่วคราวอยู่แถบเทือกเขาพนมดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับประกอบกับปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับหลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรนะครับท่านมีพระราชสวนีให้จัดตั้งศูนย์การพัฒนาการเกษตรแบบเป็ดเสร็จขึ้นในลักษณะเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9
ค่ะนะคะนี่คือความเป็นมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะก่อนหน้านี้สำหรับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ที่ตรงนี้เนี่ยได้รับความยากลำบากอย่างไรคะก่อนที่เราจะเข้ามาดูแลเนี่ยค่ะ
ครับก็เนื่องจากว่าอยู่ตามแนวชายแดนนะครับเป็นราษฎรชายขอบนะครับอยู่ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่า การคมนาคมการสื่อสารอะไรต่างๆก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับประกอบกับมีปัญหาการสู้รบก็เลยทำให้ความยากลำบากก็มากขึ้นนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็ทรงมีพระเมตตาให้จัดตั้งศูนย์การพัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่ให้กับเกษตรกรนำมาเรียนรู้แล้วก็ไปปรับใช้ในสภาพของตัวเองตามสภาพภูมิสังคมครับ
นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยราษฎรทำอาชีพอะไรกันบ้างคะ
ก็จะทำนา
ทำนาเป็นส่วนใหญ
่ทำนาเป็นหลักแล้วก็อาหารการกินก็อาศัยจากแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็เข้าป่านะครับหาของกินจากป่า
ค่ะนะคะแสดงว่าฟังแบบนี้รายได้คงไม่พอเพียงในการเลี้ยงชีพใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะนะคะราษฎรนี่มีอยู่ประมาณกี่ครอบครัวคะก่อนหน้านั้น
ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 หมื่นคนนะครับ
ค่ะนะคะสำหรับปัญหาหลักๆของราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเกี่ยวเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรหลักๆคะ
ก็จะมีปัญหาเรื่องดินดานการชะล้างพันธุ์สลายของหน้าดินแล้วก็หน้าดินตื้นครับ
แสดงว่าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น
ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
นะคะประกอบกับส่วนใหญ่ก็มีอาชีพยากจนใช่ไหมคะในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าเข้ามาดูแลในส่วนนี้ก็อาจจะลำบากหน่อยทีนี้พอเราทราบแล้วถึงปัญหาตรงจุดนี้เนี่ยทางศูนย์เองเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์พัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งก็จะเข้ามาดูแลราษฎรในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสำหรับแนวในเรื่องของการดำเนินงานเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนคะ
อ๋อเราได้รับพื้นที่นะครับ
ค่ะ
จากกองกำลังสุรนารีประมาณ540ไร่นะครับหลังจากนั้นทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็จัดสรรหน่วยงานทุกกรมเลยของกระทรวงเกษตรเนี่ยลงมาร่วมปฏิบัติงานโดยจัดตั้งศูนย์การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จขึ้นนะครับโดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ประสานงานหลักนอกจากนั้นก็จะมีหน่วยงานร่วมอีก13หน่วยงานก็คือ13กรมเราก็จะเอาไฮไลท์ที่ได้จากงานวิจัยของแต่ละกรมเนี่ยมารวบรวมมาตั้งตัวไว้ที่นี่ในลักษณะแบบเป็นโมเดิร์นเทรดนะครับให้ราษฎรมาช็อปมาเลือกเอาเทคโนโลยีแล้วไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองตามสภาพภูมิสังคมครับ
โอ้เหรอคะคือใครถนัดอันไหนชอบอันไหนก็มาศึกษานะคะในส่วนที่เราถนัดแล้วก็เอาไปปรับใช้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ครับก็จะมีคล้ายๆกับกระทรวงเกษตรเล็กๆอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับก็จะมีพืชสัตว์ประมงผลสัตว์พัฒนาที่ดินกรมการข้าวกรมป่าไม้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครบเลย
ก็จะมาร่วมบูรณาครับมาจุดเดียวก็จะได้ดูทุกอย่างก็จะเป็นลักษณะเป็นบริการเป็นสิทธิ์ในจุดเดียวหรือเป็นบันทับเซอร์วิสครับ
โอ้ฮะนะคะแสดงว่าจะต้องมีการสาธิตนะคะให้กับราษฎรที่เข้ามาดูงานด้วยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เรื่องของการสาธิตเราสาธิตอะไรบ้างคะ
มีหลายอย่างครับทั้งการปลูกพืชนะครับตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมการบังคับมะนาวให้ออกนอกฤดูการเพาะเห็ดละโงกในไม้วงยางการเพาะลูกกบลูกปลาการอนุบาลลูกกบลูกปลาแล้วก็การอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับแล้วก็การปลูกป่าไม้นี่แหละครับ
ค่ะนะคะตัวนี้เราใช้เวลานานแค่ไหนคะที่เราประสบความสำเร็จในการที่จะนำความรู้นะคะแล้วก็เรื่องของการฝึกอบรมเรื่องของการสาธิตให้แก่ราษฎรที่สนใจแล้วก็สามารถนำไปเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไปนานแค่ไหนที่เราประสบความสำเร็จตรงนี้คะ
เราใช้เวลาประมาณ24ปีคร
ับโอ้
ตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริมีพระราชสวนีครับ
นะคะคือ24ปีในการที่จะให้ความรู้แล้วก็อบรมแก่ประชาชนที่สนใจใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะสำหรับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากไหมคะหลังจากนี
้อ๋อหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์ก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตามแนวชายแดนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในการลงชีวิตอยู่นะครับ
ค่ะนะคะแสดงว่าทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประกอบอาชีพได้มีรายได้เป็นของตัวเองใช่ไหมคะสำหรับพื้นป่าละคะที่ได้รับฟื้นฟูเนี่ยนะคะตอนนี้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์แล้วหรือยังคะ
ครับในเรื่องของป่าไม้นี่เราจะมีหน่วยงานดูแลอยู่สองหน่วยก็คื กรมป่าไม้และกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเราจะผลิตกล้าไม้ขึ้นมาปีละประมาณ 200,000 กล้านะครับก็แจกจ่ายให้กับราษฎรตามแนวเอ็นชายแดนไปปลูกตามหัวไร่ไปนาตามพื้นที่สาธารณะก็คือเราเพิ่มพื้นที่ป่าขึ้นมาปีละประมาณ 2,000 ไร่ครับก็ทำให้ผู้สิงเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับหลังคาของเมืองศรีสะเกษเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับต้นน้ำลำธาร
ค่ะ
นะครับต้นน้ำเกือบทุกสายก็จะอยู่ที่อำเภอภูสิงห์นะครับก็ทำให้มีความชุ่มชื้นดีนะครับ
ค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณสมชายพูดถึงเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับดินนะคะคือดินค่อนข้างมีปัญหามากแล้วก็เป็นปัจจัยหลักในเรื่องของการปลูกนะคะพืชชนิดพันธุ์ต่างๆถ้าดินไม่ดีน้ำไม่มีนะคะก็ปลูกอะไรไม่ได้ตรงนี้เราเข้าไปแก้ไขนะคะอย่างไรอยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ครับตอนนี้ก็จะดูแลโดยกรมพัฒนาที่ดินนะครับโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นคณะทำงานของศูนย์นะครับเราก็จะมีการปลูกแฝกเพื่อชะล้างการพังทลายของหน้าดินแล้วก็ตรงที่มีปัญหานี้ก็จะมีการไถระเบิดดินดานนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยน้ำหมักชีวภาพพอร์1พอร์2พอร์3แล้วก็ทำเรื่องปุ๋ยอินทรีย
์
สูตรแพร่กระถางปีละเป็นร้อยตันนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรไปใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน
นะคะอันนี้ก็ทำให้ดินนั้นดีขึ้นแล้วก็สามารถปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะแสดงว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการประสานงานของส่วนราชการต่างๆมารวมไว้ที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ทันท่วงทีก็คือใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรเรื่องของประมงเรื่องของปศุสัตว์แม้กระทั่งเรื่องของการพัฒนาดินตรงนี้เราก็มีคำตอบให้กับราษฎรที่มีปัญหาเข้ามาปรึกษาถูกต้องไหมคะ
ครับไปที่เดียวก็จะจบทุกอย่าง
ค่ะนะคะส่วนในเรื่องของการเข้าไปรับความรู้หรือว่าเข้าไปอบรมในเรื่องต่างๆที่เรามีให้เนี่ยนะคะทางราษฎรเนี่ยจะต้องติดต่อเข้าไปยังไงคะ
ก็ทำหนังสือแจ้งมาว่ากรณีที่มาเป็นหมู่คณะนะครับก็ทำหนังสือแจ้งมาที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนื่องมาจากพระดำรินะครับเลขที่333หมู่ที่9บ้านตะแบงใต้ตำบลห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
ค่ะ
ก็ไปจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยต้อนรับว่าท่านสนใจเรื่องป่าไม้เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรื่องประมงเรื่องปศุสัตว์เรื่องพัฒนาที่ดิน
ค่ะ
เราก็จะมีฐานการเรียนรู้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอยู่ตลอดเวลาครับ
นะคะแสดงว่าใครสนใจก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะเพียงแต่ติดต่อไว้ก่อนล่วงหน้าเท่านั้นเองนะคะ
ค่ะ
สำหรับ
คณะครับ
เอาเป็นหมู่คณะนะคะสำหรับแหล่ง
ถ้ามาคนเดียวก็สามารถเข้าไปได้เลยก็จะ
ค่ะ
ขอดูตรงไหนก็ได้ครับ
ได้ค่ะนะคะสำหรับเรื่องของแหล่งน้ำล่ะคะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำในพื้นที่บ้างไหมคะ
อ๋อที่พื้นที่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เคยทรงงานนะครับ
ค่ะ
เราท่านก็จะมีพระราชดำรัสให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นเรามีอ่างเก็บน้ำหลักๆของอำเภอภูสิงห์อยู่3อ่างนะครับก็จะมีอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูอ่างเก็บน้ำห้วยสาลาแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยสังรานก็จะส่งน้ำไปแทบจะครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะก็มีก็ส่วนน้อยครับ
นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะ
ครับ
ทีนี้จากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะทราบว่าก็มีผลสำเร็จมากมายโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมอาชีพตอนนี้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพเป็นของตัวเองนะคะอยากจะให้ทางคุณสุชัยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เป็นที่รู้จักยกตัวอย่างได้ไหมคะ
แล้วก็จะมีเรื่องของมะนาวนอกฤดูซึ่งเราสามารถที่จะผลิตมะนาวออกได้ตลอดทั้งปีนะครับก็จะมีเกษตรกรต้นแบบที่ทำมะนาวนอกฤดูอยู่ประมาณ200รายนะครับในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
เหรอฮะ
ครับผม
ค่ะ
ก็ทำให้ตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องมะนาวแพงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการขยายผลอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุวรรณบุรี50นะครับก็สามารถทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นะครับเรื่องของการเพาะเห็ดละโงกในไม้วงยางนะครับเราจะแจกจ่ายไม้วงยางเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ต้นนะครับแล้วก็ในระหว่างที่รอผลผลิตจากไม้วงยางก็จะมีเห็ดละโงก ขึ้นมาให้เก็บบริโภคนะครับไม่ต้องเข้าป่าไปถูกลุกทำลายป่านะครับก็จะมีไก่พันธุ์คู่สิงนะครับซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างรสไอแลนด์เลสกับไก่ประดูหางดำน
ะ
ครับก็เป็นที่นิยมของตลาดพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ส่งออกไปกัมพูชาด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุดเพาะฟักพันธุ์ปลาเคลื่อนที
่
นะครับเราก็จะสามารถลักษณะเป็นโมบายยูนิตไปสอนวิธีการเพาะลูกปลาให้กับราษฎรนะครับก็จนกระทั่งเป็นลูกปลาแล้วก็ปล่อยลงแหล่งน้ำปีนี้ก็เรามีเป้าหมายที่จะผลิตลูกปลาประมาณปีละ4 ล้านตัวนะครับก็เพื่อเป็นอาหารโปรตีนราคาถูกให้กับราษฎรนะครับแล้วก็เรื่องของธนาคารอาหารชุมชนนะครับก็จะดูแลโดยงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็คือปลูกทุกอย่างที่ราษฎรกินทุกอย่างที่ปลูกก็คือไม่ต้องไปเข้าป่าซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์แล้วนะครับก็ยกป่ามาไว้สวนตัวนี้นะครับก็จะทำให้ราษฎรลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารการกินลงครับ
นะคะแสดงว่านะคะราษฎรสามารถประกอบอาชีพได้ตลอดทั้งปีนะคะสามารถที่จะเลือกนะคะยึดอาชีพนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าผสมผสานก็ได้ใช่ไหมคะตามข้อมูลที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยค่ะ
ครับ
ค่ะสำหรับแนวทางในเรื่องของการดำเนินงานระยะต่อไปนะคะมีการกำหนดแนวทางหรือว่าแผนการดำเนินงานนะคะอย่างไรบ้างคะ
ครับแผนเรากำหนดไว้ในแผนไม่หมด4 ปีนะครับคือเราจะลูกทีมนักวิชาการของศูนย์เนี่ยที่มีครบทุกด้านเนี่ยเข้าไปจัดทำแผนพัฒนารายหมู่บ้านเพื่อสแกนปัญหาของชาวบ้านว่ามีปัญหาอะไรบ้างป
ั
ญหาความยากจนหนี้สินเกิดจากอะไรเนี่ยเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาแก้นะครับโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับก็จะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่นะครับแล้วก็ทำแผนร่วมกันกับชุมชนครับ
ปัจจุบันมีกี่หมู่บ้านที่เราดูแลอยู่ฮะ
อ๋อมีอยู่86หมู่บ้านครับ7ตำบล
86หมู่บ้าน7ตำบลด้วยกันนะคะอันนี้เราจะลงไปเพื่อที่ไปสอบถามถึงปัญหาในแต่ละหมู่บ้านใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านก็คงจะมีปัญหาแตกต่างกันไปอย่างน้อยเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็จะได้กลับไปนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปหาคำตอบให้กับชาวบ้านที่ต้องการอันนั้นถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนตามแนวเรียนชายแดนแห่งนี้ครับเพื่อให้เขาอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีในสภาพสังคมไทยครับ
แสดงว่า
เป็นพัฒนาตามสภาพภูมิสังคม
อ๋อค่ะนะคะก็เป็นการติดตามผลงานด้วยหลังจากที่ราษฎรหรือว่าประชาชนที่เขาสนใจเนี่ยเข้ามารับข้อมูลจากทางศูนย์ไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็กลับไปติดตามผลว่านะคะเขาบรรลุเป้าหมายอย่างไรกันบ้างหรือว่าติดขัดปัญหาอะไรก็จะช่วยดำเนินการแก้ไขลงพื้นที่กันต่อไปนะคะ86หมู่บ้านนี่กี่มีราษฎรประมาณสักกี่คนคะ
อยู่ที่ประมาณแสนคน
โอ้ค่ะ
แสนคนครับ
ค่ะนะคะเท่าที่ดูเนี่ยนะคะรายได้ต่อโครเรือนเนี่ยนะคะอันนี้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่คะเขาสามารถเลี้ยงดูสมาชิกภายในครอบครัวได้ไหมคะ
ก็รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70,000 บาทต่อครอบครัวนะครับซึ่งยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ
คื
ออำเภอภูสิงห์เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา
ะ
นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราปลูกยางพาราอยู่ประมาณ100,000 ไร่นะครับแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องยางราคาตกต่ำนะครับก็ทำให้รายได้ของราษฎรหายไปซึ่งเราจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับอาจจะเอากาแฟโรบัสต้าเป็นทางเลือกให้ชาวบ้านปลูกแล้วก็
ค่ะ
อาจจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองในสวนยางอะไรเราพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่ครับ
นะคะก็คือให้คำแนะนำด้วยถ้าเกิด อะไรที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยทำราคาไม่ได้นะคะหาช่องทางว่าอาชีพที่จะเสริมในช่วงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะคะราษฎรที่อาจจะไปเจอปัญหาติดขัดในเรื่องของราคานะคะเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นดีขึ้นต่อเนื่องกันไปนะคะทีนี้สำหรับประชาชนท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะมาศึกษาอบรมโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพเกษตรกรทางโครงการเนี่ยนะคะพอจะแนะนำหรือว่าติดต่อได้ที่ไหนยังไงคะ
ก็ติดต่อที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระนาลำลิกนะครับเลขที่333หมู่ที่9บ้านตะแบงใต้ตำบลห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับเรามีเฟซ
อ๋อมีเฟซ
นะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เข้าไปเจอได้เลยครับ
ค่ะ นะคะแสดงว่าใครสนใจก็เข้าไปดูก่อนว่าสนใจเนื้อหาอะไรยังไงแล้วก็ติดต่อนะคะผ่านทางศูนย์ไปเข้ารับการอบรมนะคะอยากจะฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่านะคะเรื่องของการให้บริการอย่างเบ็ดเสร็จนะคะสำหรับประชาชนที่สนใจหรือว่าสตอนที่สนใจเนี่ยนะคะคำว่าให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วเบ็ดเสร็จนะคะในจุดเดียวนั้นมีด้านไหนบ้างที่ให้บริการประชาชนคะ
ก็มาที่นี่ก็จะได้เรียนรู้ทางด้านพืชสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินป่าไม้อุทยานทั้งศิลปาชีพแล้วก็จะมีทหารศิลปาชีพจากกรมทหารราบที่16ประจำการอยู่ที่นี่ด้วยก็สามารถที่จะปรึกษาได้เรื่องในทางวิชาการนะครับ
นะคะก็ใครสนใจอันไหนก็เข้าไปศึกษาอบรมในส่วนที่สนใจได้เลยนะคะได้ค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณคุณสมชายมากเลยนะคะที่มาเรียนให้ทราบนะคะถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์นะคะแล้วก็เรื่องของการอบรมการสาธิตนะคะอะไรที่คุณผู้ฟังสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน Facebook ได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะไปดูงานเป็นหมู่คณะนะคะอยากได้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะก็สามารถติดต่อตามที่คุณสมชายเชื้อจีนได้แนะนำไว้ก่อนหน้านั้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะผู้อำนวยการคะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
ับสวัสดีค่ะนะคะคุณสมชายเชื้อจีนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาพูดคุยนะคะว่าความเป็นมาของโครงการนั้นเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ต่อเนื่องให้ประชาชนนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเรื่องของการฝึกอบรมอาชีพในด้านต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ราษฎรนั้นมีอาชีพที่มั่นคงนะคะแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้ในที่สุดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจใครที่อยากจะไปได้ความรู้ในส่วนนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณนะคะท่านนี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.